Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстан президентінің бұрынғы құдасы академик Мұхтар Алиев Венадағы елшілікте өзіне белгісіз бір дәрі берілгенін мәлімдеді, бірақ елшілік оны түбегейлі жоққа шығарды. Біріккен ұлттар ұйымының азаптау бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новактың Қазақстанға сапары жалғасып жатыр. Шаңырақ ықшамауданында үйлердің күйрелуі қоғамда наразылық туғызып отыр. Қазақстан халқы елдегі банк жүйесінің тұрақтылығына сене ме? Шенеуніктердің мүліктері мен табыстары туралы деректердің жария етілуіне қарапайым халықтың көзқарасы қандай? Ресей мен Грузия оңтүстік Кавказдағы әскери шиеленіске байланысты бір-бірін кінәлап отыр, ал бұл екі арада Грузияда НАТО-ның жаттығулары басталып кетті. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Белгілі хирург академик Мұхтар Алиев қазір Венада. Ол Қазақстанға ұшып кетпеді. Бұл хабарды бұрынғы елші Рахат Алиевтің еліне экстрадициялануына қатысты мәселелерде Қазақстан мүддесін қорғап отырған австриялық адвокат Вольфганг Морингер Қазтаг агенттігіне растады. Сейсенбі күні ресми Астана Мұхтар Алиев өзін елге қайтаруын өтініп, Австриядағы Қазақстан елшілігіне қайрылды деп мәлімдеген болатын, бірақ көп ұзамай академик Алиев елшіліктен кетіп қалды. Мамырдың 5-і күні Қазақстан президентінің бұрынғы құдасы Мұхтар Алиев азаттыққа берген сұхбатында өзіне елшілікте белгісіз бір дәрі берілгендігін мәлімдеді. Ол сондай-ақ ұлы Рахат Алиев пен екеуінің араларында алауыздықтың жоқтығын және оны толықтай қолдайтындығын айтты. Ал Рахат Алиевтің сөзіне қарағанда елші Ержан Қазыханов Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан қалай да Мұхтар Алиевті Қазақстанға алып келуді ұйымдастыру жөнінде тапсырма алғанын айтқан көрінеді. Ол үшін Вена әуежайында арнайы ұшақта әзірленіп қойылған. Назарбаев елші арқылы Мұхтар Алиевке егер Рахат Алиев әшкерелеу кітабын басып шығарса, жақсы болмайтынын да ескерткен дейді Рахат Алиев. Мұхтар Алиевке қатысты оқуға байланысты Азаттық радиосы Венадағы Қазақстан елшілігінің кеңесші өкілі Алтай Абибуллаевпен байланысты сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы жүргізді.
Алтай Мырза, Мұхтар Алиев Азаттық радиосына берген сұхбатында өзінің осы Қазақстанның Венадағы елшілігінде жазған мәлімдемесінен бас тартатынын және елшілікте отырған кезінде өзіне бір дәрі дәрмек бергенін айтады. Соған байланысты Қазақстанның Венадағы елшілігі қандай түсініктеме бере алады?
Біріншіден Мұхтар Алиев Мырза Қазақстанның азаматы болып бізге өз еркімен елшілікке келді. Қазақстанға еліме ораламын деп. Сол жөнінде мәлімдеме жасады. Сондықтан сол мәлімдеге байланысты біз Қазақстанға қайтуға қажетті құжаттарды рәсімдедік. Ол кісінің өтініші бойынша Қазақстанға Вена Астана рейсіне самолетіне билет алынды. Сондықтан да барлығы осы кісінің еркімен, өз кісінің ресми мәлімдемесі бойынша істелінген жай. Екіншіден денсаулығы жағынан. Осы кісінің жаңа денсаулығын осы жасына ескере отырып, қаншама жерден өз жайып келгендіктен, әрине ол кісі өзінің жаңағы психологиялық ішкі жағдайын сол себепті ескеруге болады. Адам дүниесі емес па? Сондықтан біз елшілікке Австрияның белгілі бір кардиохирургын шақырдық. Ол кісіні зерттеді, қарады, көрді, өзінің жаңағы шешімін шығарды, жазып берді, анықтамасы бар, жағдайы жақсы, денсаулығы жақсы, ешқандай несі жоқ деген. Сондықтан да бұл дұрыс болмас. Ол кісіні біз дәрі-дәрмекпен неғылдық деген.
Алтай Мырза, тағы бір сұрақ. Осы Мұхтар Алиев елшілікке өз ықтиярымен келгенде ол кісінің қандай өтініші болды?
Еліме қайтайын деп едім. Елімде ұзақты болған жоқ, еліме қайтайын деген өтінішім бар. Сондықтан да көмектесесіздер ме, қалай елге қайтуға болады?
Ол сонда өзінің белгілі ұлы бар. Сол ұлы неге оны еліне жібермеген? Ол сізге елшілікке келіп отыр.
Енді ол ұлы мен әкесінің арасында қарым-қатынас шығар, оны өзіңіз ол кісіден сұрарсыз. Біздің Қазақстан мемлекетінің өкілдігі ретінде біздің конституциялық міндетіміз Қазақстан азаматына көмек көрсету. Біз сол көмекті көрсеттік те, көрсетіп отырмыз да, көрсетуге әрі қарай дайынбыз.
Алтай Мырза, жалпы жаңа Мұхтар Алиевті өзінің туған қызы келіп алып кетті, солай емес па?
Ол
кім Мұхтар Алиевті елшілікте отырған жерінен өз қызымен байланысып өз қызы алып кетті, солай емес па?
Иә, ол қызын біз табуға көмектестік адвокаттар арқылы.
Кімдердің адвокаттары, соны айтсаңыз?
Осында Алиев Мырзаның адвокаттары бар емес па? Енді
Олының ба, әкесінің?
Олының адвокаттары. Сол кісінің адвокаттары арқылы біз айттық осы әкесі сөйлесейін деп еді. Қандай мүмкіншілік бар деп. Бірінші рет сондай өтінішімен шықтық. Төртінші, бесінші өтініштен кейін амалдың жоғынан ол кісілер сол қызмен телефон арқылы сөйлесуге мүмкіншілік берді. Сосын біз сол мүмкіншілік арқылы сол қызмен сөйлестік.
Жақсы, Алтай мырза, әңгімеңізге көп рахмет.
Сіз Венадағы Қазақстан елшілігінің кеңесші өкілі Алтай Абиболаевпен өткізген сұхбатымызды тыңдадыңыз. Сонымен Австриядағы бұрынғы елші Рахат Алиевті Қазақстанға экстрадициялау жөніндегі мәселеде Қазақстан мүддесін қорғайтын адвокат Вольфганг Морингердің Қазтаг агенттігіне айтуынша, Мұхтар Алиев Венадан ешқайда кеткен жоқ. Оның айтуынша, үлкен Алиев қазір Австрия астанасында отыр. Ал осыған дейін академик Мұхтар Алиевтің өзі Венадағы Қазақстан елшілігі өзіне қандай да бір дәрі бергенін айтқан. Бұған байланысты Вольфганг Морингер, егер ондай мәлімет шындығында болған болса, оған тыңғылықты тергеу қажет деген. Және Вольфганг бұл жанжал Қазақстан мен Австрия байланысына көлеңкесін түсірмейді деген. Венадағы Қазақстан елшілігі бұл оқиғаға қатысты азаттыққа берген сұхбатында Мұхтар Алиевке елшілік дәрі берген жоқ деді. Қадірмен тыңдарман, жалпы Қазақстан президентінің бұрынғы құдасы академик Мұхтар Алиев төңірегіндегі оқиғаға қатысты толық мәліметтермен біздің интернеттегі парақшамыздан оқи аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org екенін есіңізге сала кетейін. Яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3 w.azattiq .org. Ал енді бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Біріккен ұлттар ұйымының азаптау бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новак Қазақстанға келді. Елде 8 күн болатын қонақтың алдында үкімет мүшелері мен азаматтық қоғам белсенділері және халықаралық ұйым өкілдерімен кездесіп, түрмелерді аралау жоспары тұр. Ал онымен кездеспек болып отырған құқық қорғаушылар елдегі қысым көрсету жағдайлары мәселелеріне алаңдаушылық білдіріп отыр. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы хабарлайды.
Осыдан жартай бұрын солтүстік Қазақстан облысындағы түзету колониясында 18 сотталушы өз-өздеріне қол жұмсағаны көпшілігесінде жергілікті мамандардың сөзіне қарағанда, бұған түрмедегі қызметкерлердің қысым көрсетуі себеп болған көрінеді. Мамандар осы сияқты жазалау мекемелерінде қысым көрсету фактілерінің барған сайын күрделеніп бара жатқанын алаңдап отыр. Бұған қатысты қылмыстық кодексте арнайы бап қарастырылғанмен, мамандар қысым көрсеткен түрме қызметкерлері көп жағдайда жазасыз қалатынын айтып отыр. Олардың айтуынша, мәселенің түп төркіні қысым деген ұғымның қылмыстық кодексте толығымен ашылмауы. Сонымен қатар, қазіргі таңда қысым көрсету фактілерімен жұмыс істеу міндеті тек ішкі істер органдарына ғана жүктеліп отыр.
Первая проблема, она объективная.
Біріншіден, оларды ұстау тұрғысынан алғанда сотталушыларға қамалатын мекемелер сын көтермейді. Олардың басым бөлігін совет кезінде салынған ескеретін болсақ, олардың барлығы да ешқандай нормаға сәйкес келмейді. Екінші мәселе тұтқындармен қарым-қатынас мәселесі. Жалпы әлемде жазалы мекемелерінің негізгі мақсаты қайда тәрбиелеу болып табылады. Ал бізде керісінше, негізгі мақсат тұтқындардың қашып кетпеуіне, оларды қатаң бақылауда ұстауға қатты мән беріледі. Сәйкесінше, онда тұтқындардың құқықтары сақталады деп айту қиын.
Дейді құқық қорғаушы Евгений Жовтис. Сарапшылар қысым фактілері бойынша жұмыс істейтін ресми органдардан тәуелсіз орган құру керек деп санайды.
Бұл сарапшылардың ойдан шығарып алған дүниесі емес, халықаралық ұйымдардың талабы. Біздегі сияқты қысым көрсету жағдайлары туралы хабарламаларды азаматтар үстінен шағым түсірген орган, яғни құқық қорғау органдары тергеу жүргізе берсе, әрине бұл жерде шындыққа жету қиын екені түсінікті. Халықаралық стандарт бойынша қысым жағдайларын тәуелсіз орган зерттеу керек. Бізде мұндай құзырлықты қандай органға беру керек? Бұл басқа мәселе. Егер ішкі істер министрлігі болмаса, онда бұл прокуратура. Кезінде прокуратурадан тергеу қызметін алып алған болатын, енді соны қайтару керек. Бұны қоғам қалай қарсы алады? Бұл да маңызды.
Дейді Евгений Жовтис. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, мәселені шешудің құқықтық жағынан басқа әлеуметтік мәдени жолдары бар.
Ол өкінішке орай, мысалы, бәрі өзіміз білеміз, мына полицияның өзінде болсын, түрмеде болсын, басқа жерлерде болсын, адамды ұру, ұрып-сабау, бұл жағы неше түрлі психологиялық ешкі жағы қысым көрсету арқылы көптеген жағы шешімді өзіңіз мойындау, сондай өзіңіз айыптау сияқты әңгімелердің бәрі сабақтан шығатын нәрселер. Қоғамда осындай азаптау басқа сияқты бұрынғы практикадан арылу үшін ең алдымен қоғамның өзінен кеңестік, коммунистік идеологиядан арылу керек сияқты да.
Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының қысымға қарсы конвенциясы мен азаматтық және саяси құқықтары бойынша халықаралық пактісіне қол қойған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Шаңырақ ықшам ауданында үйлердің күрелуі қоғамда наразылық туғызып отыр деген хабармен таныс боласыздар және Қазақстан халқы елдегі банк жүйесінің тұрақтылығына сене ме және шенеуніктердің мүліктері мен табыстары туралы деректердің жария етілуіне қарапайым халықтың көзқарасы қандай? Мінекей осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз және тағы басқа мәліметтермен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтар топтамасына дейін қойыңыз. Сонымен ақш елшісі Пәкістан Талибанмен күресте өз міндеттемесін көрсету керек дейді. Пәкістан әскерилері Суат жазығына бекінген талибандарға қарсы шабуылын бастады. Грузияда НАТО-ның әскери жаттығулары басталды. Ауғанстанда ақштың әуе шабуылдарынан 100-ден аса адам қаза тапты. Хамид Карзай кейбір келіспеушіліктерге қарамастан ақш пен Ауғанстан арасындағы қарым-қатынастар қалыпты дейді. Хиллари Клинтон Армения және Әзербайжан өкілімен кездесті. Ресей НАТО-ға жауап ретінде Канада дипломаттарын шақырды. АҚШ бірқатар елді ядролық қару таратпау келісіміне қосылуға шақырып отыр. Канадада доңыз тұмауын жұқтырғандардың саны 165-ке жетті.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Мамырдың 5-і күні Шаңырақ елді мекеніндегі жергілікті әкімнің басқаруымен баспаналар тағы да күрелді. Тұрғындар болса, ендігіде не істерін білмей отыр. Шаңырақ тұрғындарының айтуына қарағанда, сейсенбіде Алатау ауданының әкімі Бағдат Манзоров бастаған әкімшілік өкілдері полиция және бір экскаватор түскі сағат 12 шамасында елді мекенге кірген. Олар тұрғындармен сөзге келместен және өздерін таныстырып жатпастан-ақ ауыр техниканы іске қосып, Шаңырақ 1 және Шаңырақ 2 ықшам аудандарының арасындағы сайда орналасқан екі баспана құрылысымен бір үйдің іргетасын күреп тастаған. Мұны көрген тұрғындар оқиға орнына көптеп жинала бастаған сәтте олар өз көліктеріне мініп кетіп қалған. Орын алған осы оқиғаға қатысты Алатау ауданы әкімшілігі ешқандай түсініктеме берген жоқ. Ал бұған қатысты қоғамның пікірі қандай? Бұл туралы Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асолтай әңгімелеп береді.
Соңғы 2 айдың ішінде Алатау ауданы Шаңырақ елді мекенінің тұрғындары бірнеше рет дүрліккен болатын. Мамырдың 5-інде Алатау ауданы әкімі бастап келген топ жаңадан бой көтеріп келе жатқан 3 құрылысты ауыр техникамен тағы күреп кетті. Бұдан бұрын аудан әкімшілігі тек 2008 жылдан бастап салына бастаған заңсыз үйлер бұзылады деп айтқан болатын. Алайда кешегіде күрілген үйлердің арасында іргетасы 2004 жылы қаланған үйлер бар. Осыған қатысты бірқатар қоғам қайраткерлері өз пікірлерін білдірген болатын. Ұлт тағдыры қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дос Көшім әкімшіліктің бұл әрекеті гуманизмге жатпайтындығын айтады.
Үйлерді қиратуға кірісу, мен ойымша, бұл гуманизмге де жатпайды, бұл шешімге де жатпайды. Халықты қайталап бір көтеруге мәжбүрлейтін сияқты биліктің өзі. Себебі бұл мәселенің аяғына дейін шешімін таппаған уақыттарда жылдан жылға жалғаса береді. Соттың шешімі қазір бір емес қанша үйге шыққанын біздер естіп жатырмыз. Демек, тағы да 40-50 үйді қиратуға билік дайын сияқты. Бірақ халық соңған жол беріп қоям екен. Бұл мәселен билік қазір ойламай отыр.
Саясат танышының пікірінше бұл мәселеде ортақ мәмілеге келіп, баспана мәселесін шешу әбден мүмкін.
Мен ойымша осы мәселені ушықтырмай, осы мәселені халықты дүрліктірмей, сол жерден кем дегенде бір 10 шақты 5 қабатты үйлер салынса, баяғыда осы мәселе шешілер еді. Не болмаса, сол заңдастырмай жатқан үйлерді заңдастырып, ал егер негізгі жоспарға, сол жердегі ауданның жоспарына қайшы келіп тұрған жердің өте мақсын беріп, қысқасы осының бәрін жүзеге асыруға әбден болатындығын.
Ал жазушы журналист Мырзан Кенжебай қазақ тарихында тұрып жатқан үйінің шаңырағын ортасына түсірген оқиғалар кемде кем деген пікір білдіреді.
Мына елімізде тыныштық деген ұран бар ғой. Сол елімізде тыныштық деген ұранның өзі қазақтың намысын таптау, қазақтың тұрмысын, қазақтың өмірін қиындату, қазақты қорлау арқылы жүзеге асырылып отқан нәрсе. Еліміздегі тыныштық қазақты сорлату арқылы іске асырылып отыр ғой. Соның бірі осы мына шаңырақ бақай. Қазақ тарихында осындай шаңырағын ортасына түсіріп, баспанасыз қалдырған тарихта бұрын соңғы осы тәуелсіздік алғаннан бері болған оқиға бұрын тарихта болған болмаған мен білмеймін.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан болса, Алматыдағы орын алған баспана мәселесі туралы бейхабар болып шықты.
Жақсы хабарым жоқ дейм мен бұл Алматыдағы болып жатқан оқиғалардан дейм. Жоқ, бұл жерде болмағаннан кейін енді просто сыртынан ештеңе айта алмаймын.
Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин күрелеп тасталған баспаналарға қатысты мынадай пікір білдірген еді.
Ол үй бұзу деген жалпы ол қылмыс, барып тұрған халыққа қарсы қылмыс, бұл ешқандай ақылға сыймайтын әрекет. Жалпы қазақтың дәстүрінде үй бұзу деген болмаған, еш уақытта болмаған нәрсе бұл. Керек десе қазақ құстың ұясын бұзбаған, бұздырмаған. Өйткені қарғысынан қорыққан, обалынан қорыққан. Ал мынау қазіргі халыққа қарсы имансыз билік қазақ тарихында болмаған осындай қылмысқа барып отыр. Қанша айтқанда құлақ аспайды.
Алатау ауданының әкімшілігі биылғы жылдан бастап әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру ісіне белсенді кіріскенді. Шамамен 12 мың теңге тұратын бұл қағазды алса, үйдің мемлекеттік актісі дайындалады екен дегенге мықтап сеніп алған жергілікті халықтың көбіне осындай хаттама берілген. Ал шын мәнінде бұл хаттама жылжымайтын мүлікті құжатпен рәсімдеу жағын қарастырмайды дейді онымен танысқан заңгер мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстандағы 37 банктың биылғы жылдың 1-ші 90 нәтижесі бойынша жалпы шығынның мөлшері 2 миллиард доллардай соманы құрап отыр. Резервтік қорларға қойылатын талаптардың күшейтілетіндігін есепке ала отырып, кей бақылаушылар осы жылдың соңына қарай Қазақстандағы коммерциялық банктердің қалтасын қағар таза шығынның мөлшері 4 миллиард доллар құрайтындығын болжап отыр. Оған қоса банктерден өз салымдарын қайтарып алып жатқан клиенттер күннен күнге өсуде. Осыған байланысты біздің Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай қазақстандықтар елдегі банк жүйесінің тұрақтылығына қаншалықты сенетіндігі жайында сұрап білген еді. Енді сол хабарға ден қойсаңыздар.
Қазақстанда соңғы уақытта орын алған жағдайларға байланысты тұрғындар арасында банк секторына деген сенімсіздік пайда болған.
Көбісі жабылып отыр, банкрот болып отыр, қазіргі заманды көріп тұрсыз, кризис бар. Даже пенсион қордағы ақша болғанда мыңға келсе шешіп алсам ба деп. Өйткені сенім жоқ.
Жоқ, мен банкер қызметкерінен вообще сенбеймін. Өйткені халықтың ақшасын пенсионерлер қанша аталар апалар жылап жүр қазір. Ақшамызды алып жоқ болып кетті деп мен оларға сенбеймін вообще.
Сенбеймін банк депозитін. Салдым, бірақ сенбеймін. Пайыз мөлшері аз болды ғой, соның үшін ғой қайтарып алған.
Кей ақпараттарға сүйенер болсақ, күн сайын республикада 12-14 миллион ақш доллары көлемінде тұтынушы несиелері беріледі екен. Банкпен берілген несиенің мөлшері орта есеппен 300 доллардан 2000 доллар аралығында. Алайда түрлі себептермен алынған әрбір 10-шы несие кері қайтарылмайтын көрінеді. Оның бірден бір себебін ендігі бір Алматы тұрғыны Маратаға банктердегі пайыздық үстемақының көптігінен деп түсіндіреді.
Қазіргі уақытта осы кредиттің несі өте көп деп ойлаймын. 20-25% шейін барады. Бұрын кезде ол 12-16% болған кейбір банктар да бар ғой. Соларды сұрсе, сенім ақша өте аламыз, қайтарып бере аламыз деген сенім бар.
Республикадағы Центр Кредит банкі басқарма төрағасы Владислав Лидің сөзіне қарағанда, Қазақстанның банк жүйесі 2010 жылдың аяғы мен 2011 жылдың басында қайта қалпына келуі мүмкін. Осыған байланысты банк қазіргі таңда өзінің несиелік портфелін ұлғайтуды көздеп отырған жоқ екен. Мамандардың сөзіне қарағанда, олар үшін ең бірінші кезекте банктің бүгінгі тұтынушыларының сұранысын қанағаттандыру, ал жаңа тұтынушыларды тарту қарқынды жүріп жатқан жоқ екен. Алматы тұрғыны Базарбай Аяғановтың сөзіне қарағанда, қазіргі таңда тұрғындарға несие беру біршама азайған көрінеді.
Несие бергенде ірленген шаруашылыққа ғана береді, басқа беріп атқанын көрмедік қой балам. Ауылда тұрғындарға е кредит бермесе, басқасын бермесе, оның несін сенем? Көрмегеннен кейін реальный қолыңа ұстап шаруашылықта мысалы неге нағымағаннан кейін несін сенесің? Осы мынаны жақындатып ала бермей ақ қой.
Ал ендігі бір сұхбаттасымыз ешқашан банктер көмегіне жүгінбегендігін айтады. Сондықтан да банк жүйесіндегі орын алып жатқан жағдайдың маған келіп кетері жоқ деген пікір білдірді.
Банкмен еш уақытта дел емес, келмесін, етім де келмейді. Өткені бекердің бекерге оларға байытқым келмейді. Олар не істеп жатыр сонша? Сен істеп жатқан жоқ. Сондықтан еш нәрсе алмаймын да банкіне бермеймін.
Мынеки кымбатты тыңдарман, Казакстандагы банк жүйөсүнүн турактылыгына катышты кала тургундарынын сеними мене усундай болду. Сабалнаманы арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан дайындаган мен Мәншүр Гасаутай.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Кадырмен тыңдарман, энди Азаттык радиосунун жаңы толкундарына байланыштуу хабарландырууңузга дейин коюңуз. Сонун менен Азаттык радиосунун хабарлары кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңгы саат 7 менен 8 аралыгында 7215 жана 9750 жийликтеринен ал кечки саат 7ден 8ге дейин 9465 жана 12005 жийликтеринен берилет. Бағдарламамызды одан ары жалғастырайык. Бийликтеги Нур Отан партиясы төрагасынын биринчи орун басары мүлүк табысы тууралуу деректерди жарыя этти. Бул жайлы Дархан Калетаев партиянын расмий сайтында өзүнүн табыстары менен жылжымайтын мүлктери тууралуу декларацияны жарыялаганы тууралуу Астанада өткөн брифингде мәлімдеді. Эсиңизде болсо, ел президенти Нурсултан Назарбаев буган дейин Казакстандагы шенеуніктердің өз мүлктерінің шығу тегі тууралуу эсеп беретини тууралуу мәлімдеген болатын. Шенеуніктердің мүлктері мен табыстарының жария етилүүнө карапайым халықтың көзқарасы кандай? Бул жайлы тілшимиз Макпал Муканкызы билип көрген еді.
Елдегі президенттік партия төрағасы орынбасарының бұл бастамасы сәуірдің 23 күні берген президенттің жарлығына сәйкес жасалып отырған көрінеді. Бүгіннен бастап Нұр Отан партиясының жеке сайтында 2008 жылы тапқан табыстарын туралы декларация орналастырылды. Бұл бастаманы қолдауға барлық мемлекеттік құрылымдар, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың басшыларын да шақырамын, деді Дархан Калетаев. Мындай шара ел президентінің түсіндіруінше қылмыспен және сыбайлас жемқорлықпен күресті нығайтудың амалы. Шенеуніктердің мүліктері мен табыстарының жария етілуіне қарапайым халықтың көзқарасы әрқалай. Мәселен, Айнагүл есімді Алматы қаласының тұрғынының пікірінше бұл дұрыс қадам. Судың да сұрауы бар демекші, кез келген шенеунік көпшілік арасында есеп беріп отыруы тиіс, дейді ол.
Негізі біздің мемлекетте дәл осы мәселе орынды көтеріліп отыр деп ойлаймын, және өз уақытысында, өйткені біздің шенеуніктердің тек қана дүние мүліктері меншігіндегі заттары ғана емес, олар бізге тіпті өмір баяндары да құпия керек болатын болса көп шенеуніктердің. Мәселен, біз күнделікті жаңағы ақпарат құралының бірі болып кеткен интернеттен, мысалға Американың президентінің, Ресейдің президентінің, болмаса тағы көптеген елдердің президентінің ең алғашқы сатып алған көлігі қандай болғанын, қазіргі айлық жалақысы қанша екенін және отбасының айлық кірісі қанша екенін интернет арқылы біліп отырамыз. Ал неге біз өзіміз тұрған мемлекеттің, өзіміз тұрған елдің президентінің немесе министрлерінің меншігі туралы білмеске? Егер ол шенеунік мемлекет қызметкер халықтан жаңағы жасырған, ұрлап жырлаған ештеңесі болмаса, меншігін ұялмай жария етуіне болады деп ойлаймын.
Ал келесі сұхбаттасымыз Арнұр Әлібайдың пікірінше, жемқорлықпен күрес бағытында жасалған мұндай шара тиімсіз.
Бізде қылмыс пен жаңағы қылмыс емес нәрсенің арасы толық ажыратылмаған деп, сол сияқты мемлекеттік қалта мен жеке қалтаның арасы толық ашылмаған. Соның барлығы ол қанша елден әлгі күрес жарияланып, қанша елден комиссиялар құрылғанмен, сондықтан да оның бәрі баланың ойыншығы сияқты, бір ара жинап қойып қайтадан шешіп қайтадан ойнап отырған баланың ойыншығы сияқты нәрсе, менің ойымша.
Алматы қаласының тұрғыны Тұрсын Мақашев президенттің бұл қадамы көптеген шенеуніктерге ұнамағанмен оны орындау керек деп есептейді. Бұл тұрғыдан дамыған мемлекеттердің тәжірибесіне сүйену керек, дейді ол.
Министр болсын, депутат болсын, билікте отырған адамдар болсын, оның қандай қызмет атқарып жатқан, немесе оның не ішіп, не жеп отырғанын, немен күн көріп отырғандығын соңғы дейін біліп отыруы тиіс.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, әлде азаттықпен бірге қалыңыз. Бір сағаттық бағдарламамыздың екінші жартылығында мынадай хабарлармен танысатын боласыз. Ресей мен Грузия оңтүстік Кавказдағы әскери шиеленіске байланысты бір-бірін кінәлап отыр, ал бұл екі арада Грузияда НАТО-ның жаттығулары басталды. Қазақстанда оралмандардың құқығын қорғау елдегі шешімін таппай келе жатқан мәселелердің бірі болып отыр. Қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс елде өсіп келеді. Мамандар қазақ тарихы күні бүгінге дейін толыққанды зерттелмеген әрі бір ізге түспеген, дейді. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді студияда отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.